ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Pragadagi studiyada men Umidbek. Bugungi dasturimizda do'stim, kecha va bugun O'zbek marshali Afg'onistonga qaytdi. Tahlilchilar uning qudrati haqida tortishmoqda. Ekspertlar O'zbekistonni sanksiyaga uchragan Rossiya shirkatlari bilan hamkorlikdan ogohlantirmoqda. AQSh: Afg'onistonni afg'onlar o'zlari mudofaa qilishi kerak. Dasturimizda shuningdek o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Kunning muhim voqeasi.
Do'stum, kecha va bugun O'zbek marshal Afg'onistonga qaytdi. Tahlilchilar uning qudrati haqida tortishmoqda. Tafsilotlar bilan Gulasal. 9-avgust kuni Afg'oniston poytaxtida mamlakatning yetakchi siyosatchilari va harbiylari ishtirokida o'tkazilgan yig'ilishda Talibonga qarshi kurashda kuchlarni birlashtirish masalasi muhokama qilindi. Bu haqda Ozodlikka Afg'oniston hukumatiga yaqin manba xabar qildi. 5-avgustga o'tar kechasi afg'onistonlik o'zbeklar yetakchisi Marshal Abdulrashid Do'stum uzoq davom etgan muolajadan so'ng Turkiyadan vataniga qaytgan va mamlakatdagi kuchlarni Tolibonga qarshi kurashda birlashishga chaqirgan edi. Do'stum Kobulga qaytganidan 2 kun o'tgach toliblar shimoldagi 3 viloyat, Qunduz, Tahor va Saripul viloyatlari markazlarini bosib olgani xabar qilindi. Marshal Do'stum Afg'onistonga qaytgan kunning ertasiga uning Shibirg'on shahridagi uyi yoqib yuborilgani to'g'risida xabarlar paydo bo'lgan edi. Biroq bu xabarlarni Ozodlikning Kobuldagi muxbiri Olim Ko'hkan 10-avgustda rad etdi. Uning so'zlariga ko'ra, Do'stumning uyiga toliblar bostirib kirgan, talon-toroj qilgan, biroq o't qo'ymagan. Olim Ko'hkanning 5-avgust kuni xabar qilishicha, Afg'oniston sobiq vitse-prezidenti, mamlakat o'zbeklari rahbari Marshal Abdulrashid Do'stum mamlakat poytaxtida o'z tarafdorlari oldida qilgan chiqishidan Afg'onistonga qarshi xavfli fitna davom etayotgani haqida gapirgan. U mamlakat rahbarlarini vatanni himoya qilish uchun jiddiy qadamlar tashlashga chaqirgan. Bu fitna shunchaki oddiy kichik fitna emas, degan Do'stum. Afg'onistondagi vaziyatning qaltisligidan kelib chiqib, jiddiy choralar ko'rish lozim. Biz siyosiy rahbarlar va generallar birgalikda muhim qarorlar qabul qilishimiz lozim. Biz bu yurtni himoya qilishimiz darkor. Biz dushmanning mash'um rejalarini har doim barbod qilganmiz. Xudo xohlasa, bu gal ham barbod qilamiz. Marshal Do'stum qiyin kunlarda xalqining yonida bo'lish uchun qaytib kelganini bildirdi. U Turkiyada davolanishga sharoit yaratib bergani uchun prezident Erdo'g'on va Turkiya hukumatiga minnatdorchilik izhor etdi. Marshal Do'stum bundan 2 oy muqaddam davolanish uchun Turkiyaning maxsus uchog'idan Anqaraga olib ketilgan. Ma'lumotlarga qaraganda, Do'stumning qandli diabet kasalligi bor. Kobuldagi Afg'oniston hukumatiga yaqin tahlilchi Hafizulloh Fayyoz 10-avgust kuni Ozodlik savollariga javob berar ekan, Marshal Do'stumning toliblarga nisbatan hamisha qat'iy pozitsiyada bo'lganini aytdi. Marshal Do'stumning Talibonga qarshi kuni kecha qilgan chaqirig'i yangilik emas. U Talibonga qarshi munosabatida har doim sobit bo'lgan. U har doim shunday chaqiriqlarni qilib kelgan. Afsuski, rasmiy Kobul bunga, ya'ni Talibondan kelayotgan tahdidga o'z vaqtida yetarli e'tibor bermadi va natijada mamlakat bugungi ahvolga tushdi, deydi Hafizulloh Fayyoz. Hafizulloh Fayyozning ma'lum qilishicha, Marshal Do'stum 6-avgust juma kuni Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani bilan uchrashgan. Fikrimcha, kechagi 9-avgust kungi yig'ilish o'sha mamlakatning mahsuli bo'lsa kerak, dedi Hafizulloh Fayyoz. Uning so'zlariga ko'ra, dushanba kungi uchrashuvda Afg'oniston prezidenti va mamlakatning yirik ko'zga ko'ringan arboblari ishtirokida katta yig'in bo'lib o'tdi. Yig'indan maqsad barcha kuchlar birlashib, Talibonga qarshi kurash rejasini tuzish edi. Tahlilchi aytayotgan bu yig'ilish to'g'risida hozircha rasmiy ma'lumot yo'q. Bunday yig'in aynan Do'stumning tashabbusi bilan o'tkazilganini nima bilan dalillaysiz, degan savolga tahlilchi, agar Do'stumsiz o'tadigan bo'lsa, shu paytgacha o'tkazgan bo'lardilar, deya javob qaytardi. Marshal Do'stumning Afg'onistonga qaytishi mamlakatdagi xususan, asosan o'zbeklar yashaydigan shimoldagi vaziyatga qanday ta'sir qilishi mumkin? Do'stumning ortida qanday kuch bor? Olim Ko'hkanning aytishicha, do'stum Talibonga qarshi kurashda muhim ramzga aylangan. Do'stum ramzdir. Kurash va g'alabalar ramzidir. Uning mamlakatda bo'lishi uning tarafdorlariga ruh beradi. Biroq amalda bugungi do'stum kechagi do'stum emas. Uning qo'lida avval bo'lgan tanklari, uchoqlari yo'q, dedi Olim Ko'hkan. Biroq Kobullik tahlilchi Hafizulloh Fayozning fikricha, Taliban taxtida umumiy vaziyatni, shu jumladan do'stum bilan markaziy hukumat o'rtasidagi munosabatlarni o'zgartirdi. Do'stumning qudrati uning rejasi mamlakat prezidenti tomonidan qabul qilinib, kechagi yig'inning o'tkazilishida, dedi afg'onistonlik tahlilchi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Rossiyaning 3 ta kompaniyasi AQSh sanksiyalar ro'yxatiga kiritildi. Cheklovlar Iron, Shimoliy Koreya va Suriyaga qarshi ommaviy qirg'in qurollarini tarqatmaslik to'g'risidagi qonunga muvofiq kiritilgan. Mavzu tafsilotlari bilan men Midbek. 9-avgust kuni AQSh davlat departamenti Rossiyaning 3 ta kompaniyasi Pulsar, Charter Green Light Moscow va Asia Invest shirkatlariga nisbatan sanksiyalar qo'llanilishini e'lon qildi. Vashingtonga ko'ra, ular Iron, Shimoliy Koreya va Suriyaga nisbatan ommaviy qirg'in qurollarini tarqatmaslik to'g'risidagi milliy qonunchilikni buzishgan. Sanksiyalar ro'yxatiga tushgan Rossiya kompaniyalaridan biri Asia Invest shirkati O'zbekistondagi neft-gaz va konchilik korxonalariga uskunalar yetkazib berishi ma'lum bo'ldi. AQSh hukumati ochiqlagan hujjatda Rossiya kompaniyalaridan tashqari sanksiyalar ro'yxatiga Suriya, Livan va Iroqning qator kompaniyalari, tashkilotlari va harbiy tuzilmalari kiritilgan. Bu cheklovlar doirasida AQShning har qanday davlat agentligi bilan savdo qilish yoki shartnoma tuzish yoki bu kompaniyalarga yordam berish taqiqlangan. Rossiyaning AQShdagi elchisi Anatoliy Antonov Facebookdagi sahifasida Amerika ma'muriyatini vaziyatni sun'iy ravishda keskinlashtirayotganlikda aybladi. U Rossiya bunday yondashuvni Geneva ruhiga, shuningdek ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlarni barqarorlashtirish harakatlariga mutlaqo zid va nomaqbul deb hisoblashini bildirdi. Sanksiyaga tushgan kompaniyalardan biri O'zbekistonning hamkori ekan. AQSh sanksiyalar ro'yxatidagi 3-chi shirkat Asia Invest Ufa shahrida ro'yxatdan o'tgan va Pulsar kompaniyasi rahbari Marsel Asfandiyarov bilan bir xil manzilda yashovchi Go'zal Asfandiyarovaga tegishli ekani ma'lum bo'ldi. Ular 1 yoshda va ehtimol er-xotin bo'lishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Asia Invest shirkatining AQSh sanksiyalari ostiga tushishi O'zbekistondagi neft va gaz sohasidagi vaziyatga qanday ta'sir o'tkazishi mumkin? O'zbek tadbirkorlar va davlat korporatsiyalari sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgan kompaniyalar bilan hamkorlik qilaverishi mumkinmi? Sanksiyalar bilan bog'liq vaziyatni mustaqil O'zbekistonning birinchi energetika vaziri, O'zbek neft-gaz kompaniyasi sobiq rahbari Anvar Mirzo Husaynov sharhlab berdi.
Birinchi xavfi shuki, masalan, Rossiya kompaniyasini o'ziga juda qiyin bo'ladi. Amerikaning sanksiyalari, ya'ni ular g'arbdan arzon kreditlarni olib, moliyaviy yechimlarni shu orqali topgan katta mablag'larga ega bo'lib, O'rta Osiyo, Qozog'iston bozorlarini egallagan. Endi albatta, birinchi navbatda o'sha kompaniyani o'ziga moddiy ziyon yetsadi va imidji ham
katta ta'sir qilsa kerak.
Juda katta ta'sir qiladi, judayam katta ta'sir qiladi. Endi agar ular Rossiya banklaridan kredit oladigan bo'lsa, o'sha yetkazadigan mahsulotlarni narxi oshadi va bu o'rinda endi O'rta Osiyo bozorida, O'zbekiston bozorida raqobat kuchli hozir. Neft, gaz texnologiyalari bo'yicha Xitoy haqiqatan juda katta o'rinni egallab oldi. Bu bozordan Rossiyani mashina sozlarini sotib chiqarganiga endi 7-8 yil bo'ldi.
Dedi suhbatdosh Anvar Mirzo Husaynov. Asia Invest shirkatiga o'xshash kompaniyalar Rossiyadan O'zbekistonga xomashyo, yoqilg'i mahsulotlari, tog' konchilik jihozlari va mahsulotlari, burmalash mashinalari va ularga ehtiyot qismlar, generatorlar yetkazib berganini bildirdi. U bunday vaziyatda O'zbek neft-gaz davlat korporatsiyasi sanksiyalar ostiga tushgan korxonalar bilan hamkorlikdan ehtiyot bo'lish kerak degan fikrini bildirdi.
O'zbek nefti gazi ham ancha ehtiyot bo'lish kerak. Chunki sanksiyaga uchragan kompaniyalar bilan aloqalarni yana davom ettirib, yangi kontraktlar qilinadigan bo'lsa, ular ham masalan ochiq yoki yashirin sanksiyalarga uchrashi mumkin. O'zbek nefti gaz va uni tizimlaridagi o'rni uncha ham katta bo'lmasa kerak. Hozir asosan o'sha neft gaz mashinalari, texnologiyalari, trubalar, boshqasi yetkazish bo'yicha birinchi o'rinda Xitoy, keyin Janubiy Koreya va Yevropa bilan hozir yaxshi aloqalar bo'lyapti. Mana Yevropaning kompaniyalari, Germaniya masalan, O'zbekistonda juda ham yetakchi o'rinlarni egallaydi, ayniqsa nefti ximiya sohasida. Italiyani juda ham haligi hissasi oshib boryapti. Yevroittifoq bilan yaxshi aloqalar o'rnatish, menimcha hozir O'zbekiston tashqi savdo siyosatini asosiy trendiga aylandi. Faqat Xitoyga bo'ylanib qolish yoki faqat Rossiyaga bo'ylanib qolish bu endi xavf uyg'otadi. Haqiqatan ham xalqaro sanksiyalarga tushib qolishi mumkin, o'zini imijini yo'qotishi mumkin. Shuning uchun O'zbekistonda Rossiyani yirik investitsiyalari bor, hali ham investitsiyalar kiritayapti, lekin bular hozir bugungi kunda yetakchi o'rnini yo'qotdi,
dedi soha eksperti Anvar Mirzo Husaynov. Sobiq vazir Rossiya bilan O'zbekiston o'rtasidagi savdo iqtisodiy aloqalarning susayishiga Kreml tomonidan sun'iy ravishda joriy qilinayotgan to'siqlar, jumladan migratsiya va iqtisodiy cheklovlarni sabab qilib ko'rsatdi. Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh Afg'onistonni afg'onlar o'zlari mudofaa qilishi kerak. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Taliban bir haftadan kamroq vaqt mobaynida 9-chi viloyat markazi hamda chegara yaqinidagi shahar va savdo yo'llarini egallab olar ekan, Amerika Qo'shma Shtatlari mamlakatni himoya qilish Afg'oniston xavfsizlik kuchlari qo'lida ekanini bildirdi. Prezident Jo Bayden AQShning Afg'onistondagi harbiy missiyasi 31 avgustda tugashini aytgan. Uning so'zlariga ko'ra, afg'on xalqi o'z kelajagini o'zi hal qilishi kerak. Bayden 20 yildan beri tinchimayotgan urushga boshqa amerikaliklarni safarbar qilmasligini aytgan. Dushanba kuni AQShning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Zalmay Xalilzod Qatarga jo'nab ketdi. AQSh davlat departamentiga ko'ra, u yerda Xalilzod Talibonga harbiy hujumlarni to'xtatib, siyosiy kelishuvga erishish uchun bosim o'tkazadi. Departament bayonotida qayd etilishicha, 3 kun davom etadigan muzokaralarda hukumatlar va turli tashkilotlar vakillari zo'ravonlik va o't ochish kamaytirilishi hamda kuch bilan o'rnatilgan hukumatni tan olmaslik majburiyati qabul qilinishi uchun bosim o'tkazadilar. 2001-yilda hokimiyatdan ag'darilgan Taliban Afg'onistonda shariatni tiklashga urinmoqda. Dushanba kuni ular mamlakat shimolida joylashgan Samangon viloyati markazi Samangon shahrini egallab oldi. Ayni paytda toliblar politsiya qarorgohi va viloyat hokimi binosini egallash uchun Afg'oniston kuchlari bilan jang qilmoqda, dedi Samangonlik deputat Ziyovuddin Ziyo. Markazning bir necha qismi toliblar qo'liga o'tdi, dedi u. Dam olish kunlari Taliban 3 viloyat markazini, janubi sharqdagi Nimroz viloyatining ma'muriy markazi bo'lmish Zaranj shahrini, Saripol viloyati poytaxti Saripol shahrini hamda Taxor viloyati markazi Taloqon shaharlarini egallab oldi. Avvalroq ular Qunduz viloyati markazi Qunduz shahrini hamda Helmand viloyati markazi Lashkargoh shahrini egallab olishgandi. Pentagon matbuot kotibi Jon Kirby AQSh ushbu tendensiyadan chuqur xavotirda ekanini, lekin Afg'oniston xavfsizlik kuchlari isyonchi guruhga qarshi kurashishga qodir ekanini ta'kidladi. Ular o'z harbiy kuchlari, o'z viloyat markazlari, o'z xalqlarini mudofaa qilishlari kerak. Pirovardida hammasi mamlakat rahbariyati aynan hozir va aynan shu yerda buni bajarishga qodir ekanini ko'rsata olishiga borib taqaladi, dedi Kirby. Kotib agar Afg'oniston xavfsizlik kuchlari jang qilmasa, AQSh armiyasi nima qila olishi mumkinligi haqidagi savolga javoban ko'p narsa emas, deya javob berdi. Ismini oshkor qilmaslik sharti bilan so'zlagan AQSh rasmiylarining aytishicha, yil boshida Bayden qo'shinlari olib chiqib ketilishi ortidan viloyat markazlari qulashi haqida ogohlantirilgan. Shunday bo'lsa-da, AQSh harbiylari ayrim shaharlar toliblar tomonidan juda tez sur'atda egallab olinganidan hayratga tushgan. Taliban dam olish kunlari viloyat markazlarini qo'lga olar ekan, AQSh 10 dan kam havo zarbasini amalga oshirgan. Hujumlarning biri shunchaki toliblar harbiy texnikasini yo'q qilish maqsadida amalga oshirilgan. AQSh rasmiylarining biri Qunduz shahri qulayotganida Afg'oniston kuchlari hech qanday yordam so'ramaganini aytdi. Taliban yutuqlari tufayli xorijiy kuchlar Afg'onistondan olib chiqib ketilgani keskin tanqidga uchramoqda. Britaniya mudofa vaziri Ben Wallace Daily Mail nashriga bergan intervyusida o'tgan yili AQSh va Taliban o'rtasida tuzilgan kelishuvni chirgan bitim deb atadi. Washington o'tgan yili sobiq prezident Donald Trump rahbarligi ostida toliblar bilan tuzilgan bitim asosida o'z qo'shinlarini mamlakatdan olib chiqib keta boshlagan. Wallace'ning aytishicha, Britaniya hukumati ayrim NATO mamlakatlarini AQSh qo'shinlari chiqib ketganidan keyin Afg'onistonda qo'shin saqlab qolishga undagan, ammo bu taklifni yetarlicha mamlakatlar qo'llamagan. Germaniya mudofa vaziri Taliban isyonchilari 10 yil davomida nemis qo'shinlari faoliyat yuritgan Qunduzni egallab olganidan so'ng nemis askarlarini Afg'onistonga qaytarish borasida yangragan chaqiriqlarni rad etdi. Afg'oniston harbiylari Qunduzni bosib olgan Taliban jangchilariga qarshi hujum uyushtirgan, shahar ahli jon saqlash uchun qochib ketishga majbur bo'lgan. Xavfsizlik xodimlari Eron bilan chegaraga yaqin hududda, Hirot yaqinida og'ir janglar ketayotganini bildirishdi. Hirot mintaqaviy kasalxonasi boshlig'i Orif Jaloliy oxirgi 11 kun ichida 36 kishi halok bo'lganini, 220 kishi yaralanganini aytdi. UNICEF tashkiloti so'nggi 72 soat ichida Qandahor viloyatida 20 nafar bola nobud bo'lgani va 130 bola yaralanganini ma'lum qildi. Qunduzda ko'plab oilalar o'z uyini tashlab 315 km masofada joylashgan Kobulga yo'l olgan. Odatda avtomobilda Qunduzdan Kobulga 10 soatda yetishi mumkin. Shaharlik muhandis G'ulam Rasul tinchimayotgan otishma sadolari ostida o'z oilasi bilan poytaxtga ketish uchun avtobus izlayotganini aytdi. Lekin yo'lda tirik qolamizmi yo'qmi bilmayman. Yerdagi to'qnashuvlar hatto 10 daqiqaga ham to'xtamayapti, dedi u Reuter agentligiga. G'ulam va boshqa bir necha shaharlik so'zlariga ko'ra, hukumat harbiylari Qunduzni isyonchilardan tozalash amaliyotini boshlagan. Kobulda esa Taliban jangarilari ekani aytilayotgan shaxslar hukumat radiostansiyasi boshlig'ini o'ldirishgan. Reuters agentligining xabar berishicha minglab odam Kobulga borishga urinmoqda. Xabarlarga ko'ra, poytaxtdagi diplomatik mavzelarda hujumlar amalga oshirilgan. Yakshanba kuni Taliban matbuot kotibi Muhammad Naim Vardak Al Jazeera telekanaliga bergan intervyusida AQShni Afg'oniston hukumat kuchlarini qo'llab-quvvatlash uchun boshqa aralashmaslik haqida ogohlantirdi.
Dastur davomida saratonim bor bolasini davolash uchun ona infarkt bo'ldi. AstraZeneca vaksinasi muallifi: jamoaviy immunitet paydo bo'lishi imkonsiz. Nazarboyev uniga kelgan Toqayev: Afg'oniston va Covid. Markaziy Osiyo rahbarlari sammiti qanday kechdi? Dasturimizdan shuningdek o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ya Xudoni bergan sinovimi bilmayman, maqsad degan 2018-yil saraton kasal bo'lib qoldi.
Maqsudbek endigini 7 yoshga to'ldi. U saratonning og'ir turi, limfoma bilan kasallangan. Bu dard bilan u 2018-yildan buyon kurashib keladi. Uning oilasi uzoq qishloqda, ya'ni bu kabi jiddiy xastalikdan muolaja qilinishi mumkin bo'lgan poytaxt Toshkentdan ancha olisda yashaydi.
2018-yil fevral oyi temperaturasi umuman tushmadi. Ikki bo'yni kattalashib ketdi, limfa bezlari. Keyin o'zimizni lor doktorga olib bordim. Tepki deb o'zlarini shu lechenialarni boshladi doktorlar, Rasulov bilan Yomg'irov degan doktor. Sifazolid, viferonsevicha olib yurdik, vitaminlar ichirdik. Bir koydan keyin yana yuzi bilan shib ketaverdi bola. U boyagi o'simta bo'lgan ekanda asli. Keyin yana yuzi juda ham qattarib ketgandan keyin Samarqandga olib bordim doktorga, onkologiyaga. Ko'rdidagi analizam olmadi. Surishna Qashqadaryoga, o'zlaring qarshi shaharlaringa Umarov Yusuf aka bor, o'sha kishiga olib borasiz, operatsiya qiladi, bolangizda kasal yomon dedi. Nur oldik. 6-iyundan 11 iyulgacha nur kursini olib keldik Buxoro shahridan. Undan keyin yana ximiyamiz yana davom etdi.
Maqsudbekning avvalgi muolajalari qo'ni-qo'shnilar va homiylar to'plab berilgan pulga amalga oshirilgan. Ammo bola ichidagi saraton yana bo'yin ko'rsatmoqda. Bola zudlik bilan yana davolanmasa, uning hayoti uzilishi mumkin.
Hamma narsa mablag'ga taqalyapti. Bir xo'jayinim topgani yetmayapti dorilariga, ukollariga. Moddiy tarafdan qiynalib qoldik. To'rtta bolam bor, ikki qiz, ikki o'g'lim bor. Ikkinchi otam Maqsudbek. Onkologiya bansasida Toshkent, Samarqand, Qarshi, Buxoro oralig'ida davolatib yuraman shu bansalariga. Asosiy ximiya muolajasini Qarshi shahrida oladi o'g'ilcham. Joy masalasi qiyinda. bolalar bo'limida. Keyin men o'zim ham yerga yotib, 3 yildan beri qishin, yozin, qishda ayniqsa sovuqda, skvoznakda yerda yotib yotdim. Bu yuragimda glomerulonefrit diagnozi qo'yilgan, og'ir darajali anemiya, keyin mana shishlarim kuchayib ketgandan suyak yemirilishi, dumg'aza, mana bu yerda dumg'aza yemirilishi diagnozi qo'yilgan, revmatizm. Keyin endi hozir yurakni ichki infarkt deyapti, yurak suv olgan deyapti. Ana shundan ham mana yuzlarim, oyoqlarim, qornim shishib ketgan juda ham. Ko'p o'ylab siqildim, ko'p tuzalamikan. Kecha bansan sharoitlar yo'qligidan, namgarchilik, namda yotib, qishda-qish demay, issiq-issiq demay, ko'rpacha so'rasak, bir xil payt bermaydi. Karavat, lishni karavat yo'q dedi. Endi shu bolam tuzalib ketsin deb yerga yotdim. Mana shu dard tortirib oldim o'zim ham. Oldim unaqa emasdim.
Ona Maqsudbek taqdiridan umid uzmayaptir. Biroq Maqsudbek kabi bolalar uchun O'zbekistonda maxsus ta'lim muassasalari oz. Maqsudbek uchun ham uyda qolib o'qishdan boshqa imkon yo'q.
Yakkabog'da doktorlari to'g'ri tashxis qo'yganda balkim o'g'lim nimaga bo'yinga, qo'ltiqqa, ichakka o'sib ketmasmidi balkim. Juda ham kechob kelgansizlar, garantiya bera olmayman yashashiga dedi. Allohga shukr, mana kurashyapmiz, davolanyapmiz, taslim bo'lganimiz yo'q.
Bu nochor oilaning kuni faqat 2 bosh echki sutiga va bir nechta quyon go'shtiga qolgan.
Shu kunlarni Xudoning o'zi ko'rsatganiga ham rahmat shukr deyman. Yaxshi kunlar bordir balkim, Xudoning bir sinovidir bu ham. Qilgan paytlarim rosa yig'layman. Ko'p, juda ko'p yig'layman. Yig'lamaslikda dard ko'pda. Mana qorinda suv yig'ilgan. Mana shuncha suv bor. Qiyin.
Maqsudjon quyonlar bilan o'ynashni yaxshi ko'radi. Uning orzusi esa katta bo'lsa san'atkor bo'lish.
Ismilla, fantasi, nini, bini. O'yna hammaning o'yida super o'yinlar yaratib, atalaringni taratib, nazan o'ynasin va o'yna hammaning o'yida super o'yinlar yaratib, atalaringni taratib, o'ynasin onamdan. Vay bu.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonda yana 3 viloyat markazi jangarilar ishg'oliga o'tdi. Prezident G'ani va Marshal Abdurashid Do'stum shimolga bordilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Mahalliy manbalarning bildirishicha Afg'oniston shimolida 2 viloyat, Badaxshon va Bag'lon viloyati markazlari toliblar ishg'oliga o'tdi. O'z ismi fosh etilishini istamagan bir manba Fayzobod shahridan biz bilan suhbatda. Badaxshon markazi seshanbadan chorshanbaga o'tar kechasi jangarilar nazoratiga o'tganini tasdiqladi. Unga ko'ra, toliblar tunning yarmida shaharga bostirib kirganlar. Davlat kuchlari Fayzobod markazidan Taxor viloyati tomon orqaga chekinganlar. Boshqa bir shimoliy viloyat Bag'lon markazi Puluxumri shahri ham seshanba kuni kechki payt toliblar nazoratiga o'tgani borasida xabar qilindi. Mahalliy manbalarga qaraganda, toliblar Puluxumri markaziga kirib kelishlari bilanoq davlat kuchlari shaharning janubida yerlashgan Kelagay vodiysi tomon orqaga chekinganlar. Toliblar viloyat hokimiyati va boshqa davlat idoralarini talon-toroj qilgan. Afg'oniston g'arbida joylashgan Faro viloyati markazini toliblar ishg'oliga o'tgani borasida ham xabar qilindi. Davlat rasmiylari mazkur viloyatlar markazlari jangarilar ishg'oliga o'tgani to'g'risida biron narsa demaydilar. Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi Faro markazida komando harbiylari jangarilarga qarshi hujumga o'tganini iddao qildi. Manba toliblarni viloyat hokimiyati binosidan haydab chiqarganini bildirdi. Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi so'zchisi Mirvais Stonakzay, davlat kuchlari toliblar ishg'oliga o'tgan bir qator viloyatlarda jangarilarga qarshi o'z harbiy amaliyotlarini davom ettirayotganliklarini ma'lum qildi. Marshal Abdurashid Do'stum seshanba kuni kechki payt Kobuldan shimolga yetib bordi. U shimolda toliblarga qarshi harbiy amaliyotlarni boshqarish maqsadida Mozori Sharif shahriga borgan. Toliblarni yanchish uchun shimolga kelganini bildirgan Marshal Do'stum, tolib jangarilari hech bir zamon pand olmaydilar. Ular har bor shimolga bostirib kirib, bu yerdan omon chiqib keta olmaganlar bu marta ham shunday bo'ladi. Shimolda toliblar qatl etiladilar dedi.
Shamol paromadan qor otamni.
Seshanba kuni ertalab Afg'oniston rahbari Muhammad Ashraf G'ani ham Mozori Sharif shahriga yetib bordi. U shimol rahbarlari Marshal Abdurashid Do'stum, Ato Muhammad Nur, Hoj Muhammad Muhaqqiq va Jumaxon hamdardlar bilan uchrashib, shimolda hukm suradigan qaltis vaziyatni muhokama qildi. Hozirgi kunda Afg'onistonning 9 ta shimoliy viloyatidan faqat 2 viloyat, ya'ni Balx va Foryo viloyatlari markazlari davlat qo'lida.
Dasturimiz davomida AstraZeneca vaksinasi muallifi: jamoaviy immunitet paydo bo'lishi imkonsiz. Davlat tadbiri: talabalar pandemiya davrida mustaqillik tadbirlariga jalb etilayotgandan norozi. Umid va qo'rquv: so'nggi 1 yilda Belarus qanchalik o'zgardi? Konteynerda yashab, issiqdan ichib o'tib ketgan ishchilar ish haqini ololmayapti. Afg'oniston: bir kunda 3 viloyat markazi, Taliban yirik shaharlarni bosib olmoqda.
O'zbekiston salomatlik.
AstraZeneca vaksinasi muallifi: jamoaviy immunitet paydo bo'lishi imkonsiz. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Koronavirusning delta shtammi aholida COVID-19 ga qarshi jamoaviy immunitet hosil bo'lishini imkonsiz qilib qo'yadi, dedi AstraZeneca vaksinasini ishlab chiqqan guruh rahbari professor Andrew Pollard Britaniya parlamentidagi chiqishida. Muammo shundaki, ushbu virus qizamiq emas. Aholining 95%ini qizamiqqa qarshi emlasangiz, uning virusi ortiq bir odamdan boshqasiga yuqmaydi. Koronavirusning delta shtammi esa emlanganlarga ham yuqadi. Bu shuni anglatadiki, emlanmagan biror kishi kunlarning birida virusga duch keladi va bizning bu kasallik yuqishini butunlay to'xtatishi mumkin bo'lgan hech narsamiz yo'q, deya olimning so'zlaridan iqtibos keltiradi Guardian. Shu bois Andrew Pollardga ko'ra, jamoaviy immunitetga erishish afsona bo'lib qoladi. Shu bilan birga uning ta'kidlashicha, ayni paytda vahima ko'tarishga sabab yo'q. Chunki mavjud vaksinalar garchi doim ham kasallik yuqishidan asray olmasa-da, COVID-19 og'ir kechishining va virus asoratidan vafot etishning oldini olishga qodir. Bugungi kunda Buyuk Britaniyada katta yoshli aholining qariyb 75% koronavirus infeksiyasining yangi turiga qarshi vaksinaning ikkala dozasini olgan. Bu hukumatga aksari cheklovlarni bekor qilishga imkon berdi. Mamlakatda hamon kuniga o'rtacha 20 ming nafardan ziyod odam koronavirus yuqtirgani aniqlanmoqda. Ammo o'lim holatlari joriy yilning qishidagi vaziyat bilan taqqoslaganda sezilarli darajada kamaygan. Oxford universiteti Britaniya Shvetsiya farmatsevtika shirkati bilan hamkorlikda ishlab chiqqan AstraZeneca vaksinasi COVID-19 ga qarshi Yevropa ittifoqi tomonidan ma'qullangan 4 emdoridan biridir. Mualliflar ma'lumotiga ko'ra, preparatning koronavirusga qarshi o'rtacha samaradorligi 70%ni, delta shtammiga qarshi esa 60%ni tashkil qiladi. Iyul oyi o'rtalarida Louis Pasteur nomidagi Sankt-Peterburg epidemiologiya va mikrobiologiya ilmiy tekshirish instituti dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyada COVID-19 ga qarshi jamoaviy immunitet 60%ga yetganini ma'lum qilgan edi. Ayni chog'da muassasa direktori Arek Tatalyan: bu yengil tin olishimizga imkon beradigan darajada emas, bu jarayonni boshqarishga imkon beradigan darajadir, degan edi. Olimning fikricha, pandemiyani yengib chiqish uchun jamoaviy immunitetni 90%ga yetkazish lozim. Mart oyi boshlarida Rossiya bosh vaziri o'rinbosari Tatyana Golikova avgust oyida aholining 60% emlab bo'linganidan so'ng mamlakatda jamoaviy immunitet paydo bo'lishi mumkinligini aytgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Majburiy mehnat.
Toshkentdagi qator oliy ta'lim muassasalari talabalari 31 avgust kuni o'tadigan Mustaqillik bayrami rasmiy tantanalariga tayyorgarlikka jalb etilmoqda. Ozodlik suhbatlashgan talabalar o'quv muassasasi ma'muriyati tomonidan ixtiyoriy majburiy tarzda bayram tadbirlariga jalb qilinayotganini gapirsa, dekanat xodimlari talabalarga barcha sharoitlar yaratilgani va ular bayram tadbirlari dasturida ixtiyoriy ravishda ishtirok etayotganini aytmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Ozodlik tahririyatiga murojaat qilgan bir guruh talaba jazirama issiqda mustaqillik bayrami tadbirlariga jalb etilganidan shikoyat qilib, unga vazirlik rahbariyatini e'tibor qaratishni so'radi. Mustaqillik bayramiga tayyorgarlik uchun xususan Toshkent san'at va madaniyat institutining viloyatlik talabalari poytaxtga chaqirilyapti. Ayniqsa qizlar bayramga jalb etilyapti. Issiqda karantin qoidalariga rioya qilinmayapti. Kelmasan keyin o'qishingni o'yla degan popsalar bo'lmoqda. Oliy ta'lim vaziridan bu masalaga e'tibor qaratishini so'raymiz deb yozdi ismini ochiqlashini istamagan O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat instituti talabasi. Toshkentlik talaba COVID-19 bilan bog'liq vaziyat yomonlashib borayotgan bir paytda talabalarni ommaviy tartibda bir joyga jamlashning o'zi xatarli ekaniga e'tibor qaratdi. Ozodlik bu tadbirga jalb qilingan, ammo kasalligi tufayli unda ishtirok etmayotgan talabalardan biri bilan suhbatlashdi. Kurs boshlig'imiz avvaliga so'radi, kim ishtirok etadi deb. Ular avvaliga bu tadbirni stajirovka sifatida taqdim etishdi. Keyin ochiqchasiga qo'rqitish boshlandi. Kursdan kursga o'tishda imtihonlarda muammo bo'lib qolishi mumkinligini aytishdi. Men mazam bo'lmagani bois borolmadim. Bilishimcha guruhimizda ko'plab qizlar qo'rqmasdan bormasligini aytibdi. O'tgan iyun oyida ham qandaydir tadbirga chaqirishgandi. Faqat viloyatdan kelganlarni qo'rqitib olib borishdi. Biz talabalar ham tushunyapmizki, buyruq tepadan kelgan. Bo'ysunmasdan iloji yo'q. O'qituvchilar keyin qo'rqitadi, majburlaydi. Chunki ixtiyoran hech kimning issiqda sarg'ayib turgisi yo'q. Yozda ular ham odamga o'xshab dam olgisi kelayotgandir. Hech kim so'ramaydi-ku ulardan, dedi suhbatdosh. Ma'lum bo'lishicha bu tadbirga asosan qizlar jalb etilib, ayrim institutlar ularni qo'rqitish bilan, boshqalari esa turli imtiyozlar va va'dalar bilan qatnashtirishga erishgan. Telegram guruhlaridan birida bu borada fikr bildirayotgan yoshlardan biri dekanat tomonidan yuborilgan xabar skrinshotini e'lon qildi. Bu safar tadbirga qatnashganlarga imtihonlardan yordam va pul mukofotlar beriladi. Bizda kimlar imtihon ololmay yurgandi, mana ularga imkoniyat. Mustaqillikning 30 yilligiga bag'ishlangan davlat tadbiri. Bu yurtni sevgan talabalar befarq bo'lmanglar. Agar viloyatdan kelib tadbirda qatnashsa, hozir ham sentyabrda ham o'qish davrida yotoqxonadan joy qilib beriladi. Zamdekan 100% kafolat berdi, deyiladi xabarda. Guruh moderatori tadbir shiorini yangi tadbirlar, yangi kasallanishlar deb qo'yishni taklif qildi. Ozodlik talabalarini mustaqillik tadbiriga tayyorgarlikka jalb qilish masalasida O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat institutining kino, televideniye va radio san'at fakultetiga murojaat qildi. Tadbirga asosan qizlar jalb etilayotganini tasdiqlangan fakultet dekani Anvar Qurbonov Ozodlik bilan suhbatda barcha talabalar ixtiyoriy qatnashayotgani ularga zarur shart-sharoitlar yaratilganini bildirdi.
O'zda ixtiyoriy, masalan, institut talabalari, o'sha turli ta'lim yo'nalishlarida o'qiydiganlar, asosan qizlar. Bu gap noto'g'ri, mana hozir ishda. Hammasi talabalar turar joyida dam olyapti. Kechki salqinda projektorlar bilan, ertalab soat 6:30-7 atrofida bir soat, 1.5 soat ishlayapti. Hech kim issiqda qolayotgan joyi yo'q. Men o'zim ham o'sha yerdaman. Masalan, 1:30 talabam ketamiz deydigan bo'lsa, bemalol ketyapti. Undan tashqari diktatni masalan sog'ligida muammo paydo bo'lib qoladigan bo'lsa, xohlasang ketsang ket deylar. Va bironta qizni bir majburlab ushlab turganimizni bilmayman. Masalan, men o'zim bitta fakultet dekanman. Mani ham farzandlarim bor. Biz ularni bir noqonuniy majburlamaymiz-ku. Diktat bo'lishi mumkin, atayin shu joydan bir norozilik kayfiyatini shakllantirish uchun u bu gap tarqatayotgan bo'lishi mumkin. Siqqiladan ham xohlasang kiyishing bo'lmasa deganmiz. Shuning uchun ham ushbu to'rtta sir qiladi. Demak, bir 10-15 ta atrofda kunduzgidan chiqyapti, 136 tani ichidan. Yotoq, ovqati, talabalar turar joyda hamma sharoitlari qilib berilyapti bular.
Dedi fakultet rahbari. Shu yil fevral oyida oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri Abduqodir Toshqulov xorijlik mehmonlarni adras ko'ylakda gul ko'tarib kutib olishga, oliy ta'lim muassasalari qizlari jalb qilinayotganiga munosabat bildirgan edi. Vazir bu kabi holatlar majburiy mehnatning bir ko'rinishi ekanini aytgan. O'zbekistonlik talaba yoshlar marhum prezident Islom Karimov davrida ham mustaqillik, Navruz, davlat rahbarlarini qutlash va boshqa tadbirlarga majburiy tarzda ommaviy jalb qilinishi kuzatilgan. Bu holat yangi prezident davrida ham davom etmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Umid va qo'rquv. So'nggi bir yilda Belarus qanchalik o'zgardi? Tafsilotlar bilan Gulasal. 2020-yilning 9-avgustida bo'lib o'tgan munozarali saylovlar ortidan Belarusda notinch kunlar boshlandi. Saylovdan bir yil o'tib, Belarus deyarli tanib bo'lmas darajada o'zgarganini aytish mumkin. Saylovda Belarusni 1994-yildan beri boshqarib kelayotgan sobiq savxoz raisi Aleksandr Lukashenko g'alaba qozonib, 6-chi muddatga saylandi. Ammo millionlab odam saylov natijalari soxtalashtirilgan deb hisoblaydi. Saylov ortidan mamlakatda misli ko'rilmagan norozilik namoyishlari boshlandi. Hukumat esa ularni shafqatsizlik bilan bostirdi. Saylov ortidan politsiya va xavfsizlik kuchlarining zo'ravonlik qilganiga qaramay, minglab odamlar poytaxt Minskda va Belarus bo'ylab boshqa shahar va qishloqlarda namoyishga chiqdi. Bugunga qadar 33 mingdan ortiq odam politsiya qo'lidan o'tdi. Yuzlab odam sudlandi yoki sudlanishi kutilmoqda. Yuzlab odam sudlandi yoki sudlanishini kutmoqda. Minglab odam ko'cha yoki hibsda politsiya tomonidan kaltaklandi. Qo'lga olinganlar qiynoqqa tutilgani haqida ko'plab hisobotlar mavjud. Aksariyat muxolifat yetakchilari, shu jumladan tasodifiy nomzod Svetlana Tixanovskaya mamlakatni tark etishga majbur bo'ldi yoki qamaldi. Tixanovskaya bloger o'laroq tanilgan eri soxta ayblovlar bilan saylovdan chetlatilgandan keyin prezidentlikka o'z nomzodini qo'yishga qaror qilgandi. Tixanovskaya tarafdorlari agar saylov natijalari soxtalashtirilmaganida u g'olib chiqqan bo'lardi deb ishonadilar. Tixanovskaya Belarus demokratik muxolifatining eng ko'zga ko'ringan rahbariga aylangan. Bugunga qadar u Yevropadagi yuqori martabali amaldorlar hamda Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Jo Bayden bilan uchrashdi. Saylovdan bir yil o'tib demokratik kuchlar deyarli yo'q qilindi. Tazyiqlar natijasida yuzaga kelgan qo'rquv tufayli ommaviy norozilik namoyishlari qariyb butunlay to'xtab qoldi. Hukumat fuqarolik jamiyati guruhlari va mustaqil ommaviy axborot vositalarini nishonga olib keladi. Qo'shni Litva Lukashenkoni muhojirlarni qurolga aylantirishda aybladi. Chunki avtoritar rahbar Belarus muxolifatini qo'llagan Litvani jazolash maqsadida uning hududiga tobora ko'proq muhojir yubormoqda. So'nggi bir yil davomida Belarusda azob-uqubat va qorong'ulik hukm surgan bo'lsa-da, umid uchqunlari so'nmadi. Lukashenko zaif deb hisoblaydigan ayollar muxolifat harakatida yetakchi rol o'ynay boshladilar. Ammo ularning ko'pchiligi uchun bu qimmatga tushdi. Sovet Ittifoqidan oldingi davrga unchalik qiziqmay kelgan belaruslar SSR tuzilishidan oldingi Belarus ramzlarini qayta tikladilar. Ko'pchilik bu holatni milliy uyg'onish deb ta'rifladi. Quyida Belarusda bir yil oldin o'tkazilgan saylovlardan keyin mamlakatda qanday o'zgarishlar yuz berganiga nazar tashlaymiz. Bahsli saylovdan ko'p o'tmay Lukashenko matbuotni siquvga ola boshladi. Davlat ommaviy axborot vositalarida har qanday tanqid va norozilikka chek qo'yildi. Bu chiziqdan chiqmoqchi bo'lgan jurnalistlar tezda ishdan bo'shatildi. Ularning ayrimlari o'rnini Rossiya davlat ommaviy axborot vositalari muharrirlari egalladi. Filtrsiz xabar olishni istagan belaruslar uchun mustaqil nashrlar muhim ahamiyatga kasb eta boshladi. Ko'pchilik Telegram singari ijtimoiy tarmoqlardan, shu jumladan Nexta Live kanalidan foydalana boshladi. Kanal shuningdek namoyishlarni muvofiqlashtirishda platforma o'laroq xizmat qildi. Lukashenkoga to'liq bo'ysunadigan parlament jinoyat kodeksiga o'zgartirishlar kiritib, ruxsatsiz yig'inlarni yoritishni jinoyatga tenglashtirdi. Ayni damda Belarusda jurnalistlar o'z ishlarini bajarganlari uchun jarimaga tortilishlari yoki hatto qamalishlari mumkin. Iyul oyida mustaqil ommaviy axborot vositalariga tazyiqlar kuchaytirildi va qator reydlar o'tkazildi. 8-iyul kuni kamida 11 jurnalist hibsga olindi, 20dan ortiq tintuv o'tkazildi va 3ta axborot sayti bloklandi. Minskda nishonga olingan birinchi ommaviy axborot vositasi mamlakatning eng eski va eng ommalashgan gazetalardan biri bo'lmish Nasha Niva nashri bo'ldi. Bundan tashqari, Tutbay internet nashri, Ozodlik radiosining Belarus xizmati va boshqa nashrlar ham nishonga olindi. Lukashenko, shuningdek, Belarus jurnalistlar assotsiatsiyasini ham yopdi. Natijada huquq tashkilotlari xalqaro hamjamiyatni chora ko'rishga undadi. Iyul oyida chegara bilmas muxbirlar tashkilotining Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha bo'limi rahbari Janna Kavalye Belarusda qolgan oxirgi mustaqil jurnalistlar misli ko'rilmagan ko'lamda to'planmoqda. Bu mamlakat tarixida eng qorong'i onlardan biri o'laroq qolishga loyiq degan edi. Chegara bilmas muxbirlar hozirlagan 2021-yilgi jahon matbuoti erkinligi indeksiga ko'ra Belarus Yevropada jurnalistlar uchun eng xavfli mamlakat bo'lib, 180 mamlakat orasida 158-chi o'rinni egallagan. Lukashenko Gretsiyadan Litvaga uchib kelayotgan Ryanair reysini Minskga majburan qo'ndirib, uning bortidagi bloger va jurnalistni hibsga olgani Yevropa Ittifoqi va Amerika Qo'shma Shtatlarining g'azabini keltirdi. 23 may kuni Belarus qiruvchi uchoq yordamida yo'lovchi uchoqni Minskga qo'nishga majbur qildi. Buning ortidan Nexta Live kanalining asoschilaridan biri va sobiq muharriri Roman Protasevich va uning rossiyalik sevgilisi Sofia Sapega hibsga olindi. Ko'p o'tmay Yevropa Ittifoqi, Amerika Qo'shma Shtatlari va boshqa ko'plab davlatlar Belarus milliy aviatashuvchisi Belavia parvozlarni taqiqlab qo'ydi. Bugungi kunda aksar uchoqlar Belarus havo hududini chetlab o'tmoqda. Iyun oyida Belarusga qarshi yangi sanksiyalar joriy qilindi. Bu safar Yevropa Ittifoqi Belarus iqtisodiyotining muhim sohalarini, jumladan Lukashenko uchun mo'may daromad manbasi bo'lib kelayotgan kaliy va neft sanoatlarini nishonga oldi. Bunga javoban Lukashenko Yevropaga giyohvand modda va muhojirlarni yuborishga ont ichdi. Ko'p o'tmay Litva rasmiylari Belarusdan kelayotgan muhojirlar soni ko'paya boshlaganini bildirdi. Litva Tixanovskaya va boshqa belarusliklarga boshpana taklif qildi. Shuningdek, Minskdan majburan chiqarib yuborilgan universitetni o'z hududiga ko'chirishga izin berdi. Belarus va Litva qariyb 680 km uzunlikdagi umumiy chegaraga ega bo'lib, u Yevropa Ittifoqining tashqi chegarasi bo'lib xizmat qiladi. Chegaraning 40%dan kamrog'i elektron kuzatuv orqali nazorat qilinadi. Ozodlik radiosining Belarus xizmati 16 iyun kuni Iroq havo yo'llarining Belarus poytaxtiga muntazam reysi bilan uchib borgan 100ga yaqin odam uchoqni tark etganiga guvoh bo'ldi. Ularning barchasi erkak kishi edi. Ularga Minsk aeroportida Oscar Tour va Jude Land sayyohlik agentliklari yordam ko'rsatayotgani qayd etildi. Vilnius ma'lumotlariga ko'ra, bugunga qadar 4000ga yaqin muhojir Litva-Belarus chegarasini noqonuniy tarzda kesib o'tgan. 5 avgust kuni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining AQSh missiyasi bu Belarus tashqarisida bo'ladimi, ichkarisida bo'ladimi, zo'ravon rejimga qarshilikni qo'llab-quvvatlayotgan sherik davlatlarni qo'rqitishga urinishning yana bir misolidir. Lukashenko tuzumini bu mas'uliyatsiz va xavfli amaliyotni darhol to'xtatishga chaqiramiz, deya bayonot e'lon qildi. Aynan o'sha kuni Polsha rasmiysi Belarusni chegaraga tobora ko'proq muhojirni yuborishda aybladi va Minsk Yevropa Ittifoqi bilan gibrid urush olib borayotganini ta'kidladi. Belarusdagi korrupsiyani fosh qilib kelgan YouTube platformasidagi Strana для жизни kanali egasi Sergey Tixanovskiy hibsga olinishdan oldin uning rafiqasi Svetlana Tixanovskaya jamoatchilikka deyarli ma'lum emas edi. Ko'p o'tmay Tixanovskaya istar-istamay erining o'rniga o'z nomzodini ko'rsatishga rozi bo'ldi. Nomzod bo'lishga intilgan bir qancha erkakdan farqli o'laroq u saylovdan chetlatilmadi. Ehtimol buning sababi ayollarni bechoralar deb biladigan Lukashenko Tixanovskaya o'ziga jiddiy tahdid sola olmaydi deb o'ylagan. Tixanovskayaning saylov oldi rallilarida tobora ko'proq odam qatnashdi. Tixanovskayaga erining muvaffaqiyatsiz saylov kampaniyasiga yetakchilik qilgan Veronika Tsipkala hamda Viktor Babariko saylov kampaniyasiga rahbarlik qilgan Mariya Kolesnikovalar sherik bo'ldi. Tixanovskaya qo'lini musht qilib, Kolesnikova yurak belgisini ko'rsatib va Tsipkala inglizcha g'alaba so'zining bosh harfi V belgisini ishora qilib, tushgan surat tez orada muxolifatning ramziga aylandi. Bu uchala ayol Lukashenkoning teskarisi edi, dedi Amerika Qo'shma Shtatlarida faoliyat yuritayotgan belaruslik jurnalist Anna Lyubakova Ozodlikka bergan intervyusida. Ular mehribon va hamdard edilar, odamlarni tingladilar. Maqsadlari yangi va adolatli saylovlar o'tkazish edi. Odamlarga haqiqiy tanlov qilish imkoniyatini berish edi. Ular erkaklar o'rniga oldinga chiqib, ko'p narsani xavf ostiga qo'yishdi. Jamiyat esa buni yuqori baholadi, dedi jurnalist. Bugungi kunda Tixanovskaya Litvada quvg'inda yashamoqda. Sepkalo oilasi bilan mamlakatni tark etgan. Tixanovskiy ustidan sud jarayoni davom etmoqda. Babariko esa iyulda korrupsiyada aybdor deb topilib, 14 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Kolesnikova 7 sentyabr kuni Minsk markazida niqobli odamlar tomonidan hibsga olingan va ertasi kuni ikki sherigi bilan Ukraina chegarasiga olib ketilgan. Unga chegarani kesib o'tish buyurilgan. Kolesnikova rozi bo'lmagan va pasportini yirtib tashlagan. Buning ortidan uni Minskka olib ketishgan va qamoqqa olishgan. 4 avgust kuni Minskda Kolesnikova yana bir muxolifatchi Maksim Znak ustidan yopiq eshiklar ortida sud boshlandi. Davlat to'ntarishini amalga oshirishga urinishda hamda ekstremistik tashkilot tuzishda ayblanayotgan Kolesnikova 12 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Sud zalida Kolesnikova ruhini tushirmay, raqsga tushgani va ashulla aytayotgani aks etgan tasvirlar tarqatildi. Belarus bo'ylab ayollar norozilik harakatida muhim rol o'ynab keladi. Ular mustaqil ravishda namoyishlarni uyushtirdilar va birdamlik zanjirlarini tashkil qildilar. Ular tufayli jamiyatda ayollarga bo'lgan munosabat o'zgarmoqda, dedi Lyubakova. Belarusda uzoq vaqtdan beri Lukashenkoga qarshi muxolifat ramzi bo'lib kelayotgan oq, qizil, oq rangli Belarus bayrog'i ommalashdi. Lukashenko bu bayroqni 1995-yilda o'tkazilgan munozarali referendum ortidan yo'q qilib, o'rniga Sovet davridagi respublika bayrog'iga juda o'xshash bayroqni ta'sis qilgan. So'nggi bir yil davomida oq, qizil, oq rangli bayroq misli ko'rilmagan darajada ommalashdi. 74 yoshli Nina Baginskaya kabi oddiy belaruslar bayroqni qo'lidan tortib olmoqchi bo'lgan politsiyaga bo'sh kelmay nom chiqardilar. Kir yoyish iplaridan tortib pichan g'aramlarigacha, kvartira balkonlaridan tortib zinapoyalargacha qizil va oq rang bilan bezatildi. Lukashenko rahbarligida politsiya va xavfsizlik kuchlari muxolifat bayrog'ini fashistlarni yollash bayrog'i deb atab, qizil va oq ranglarning deyarli har qanday ko'rinishini yo'q qilib keladi. Hatto qizil va oq rangli paypoq kiyganlar jarimaga tortildi. Ingliz tarixchisi Norman Davis Ozodlik bilan suhbatda Belarus Polsha bilan bir qatorda 14-18 asrlarda Yevropaning qudratli davlatidan biri bo'lgan Buyuk Litva knyazligi tarkibida bo'lganini aytdi. Belarusdagi demokratiya tarafdorlari harakati ramziga aylandi. Muxolifat tarafdorlari qo'shiqni metro bekatlari va savdo markazlarida baralla kuyladilar. Belaruslik sharhlovchi va tahlilchi Anna Baraban, belarusliklar bundan oldin hech qachon qizil, oq bayroq va pogoni gerbini bu qadar keng qabul qilmaganini aytadi. Bu holat jamoatchilikning belarus tili, tarixi va musiqasiga bo'lgan qiziqishi oshganini, shu bilan bir qatorda belaruslar ijtimoiy spektr bo'ylab bir millat vakillari ekanliklaridan ko'proq xabardor bo'layotganliklarini ko'rsatdi, dedi Baraban Ozodlikka elektron pochta orqali yozgan maktubidan. O'tmishda belaruslar o'z tarixlari, tillari va san'atlariga nisbatan passiv munosabatda bo'lishganini e'tiborga olsak, milliy g'oyalarni aytmasa ham bo'ladi. O'tgan avgustda boshlangan voqealarni milliy uyg'onish deb atash mumkin, dedi Baraban. O'ylashimcha fuqarolik jamiyati, mustaqil ommaviy axborot vositalari va nohukumat tashkilotlariga qarshi qator shafqatsiz qatag'onlar ortidan turli namoyishchi guruhlar Belarusning millat sifatida istiqboli va uning jahonda tutgan o'rni nuqtai nazaridan yanada jipslashtilar, deya so'zini yakunladi u.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Pul nima bo'ldi?
Toshkent shahri yaqinidagi qurilish obyektlaridan birida ishlagan vodiylik 34 yashar Vohidjon Yetmishov ish beruvchisi bilan gaplashmoqda.
Telefon qilsak, ana mana bitta olib kelib berar ekan, bitta olib kelib berar ekan deyapti. Hammeta mazza qochib qoldi, kasal bo'lib.
Vohidjon Yetmishov va u bilan birga ishlagan bir necha 10 ishchiga ish haqi berilmayotganini ozodlik o'rganishni boshlaganiga bir hafta bo'ldi. Ozodlikka 22 iyulda kelgan xatda bunday deyiladi: Bizni O'zbekistonning turli viloyatlaridan beton quyish uchun olib kelishgan. Kelganimizga bir oydan oshsa hamki, bu yerdagi o'rtakash ish boshqaruvchilar kelishilgan ish haqlarimizni bermasdan qiynab kelishmoqda. Uyga kasal holatda quruq qo'l bilan qaytishga yuzimiz chidamayapti. Ammo bu yerda turli yoshdagi ishchilar kasal bo'lib, ular holatda yotishibdi. Kasallik kundan kunga avj olyapti. Bizga yordam berishlaringizni iltimos qilamiz. Manzilimiz Rohat Kruga atrofida, 9 qavatlik yangi qurilish yonida deyilgan Ozodlikka yo'llangan xatda. Bu xatga ilova qilingan suratlarda qandaydir xonada randalanmagan taxtalardan kamida 2 qavatli yotoq joy qilingani, ulardan birida bir erkak yotgani, ikkinchi suratda aftidan o'sha xonaning boshqa tomoni aks etgan bo'lib, unda bir erkak derazadan tashqariga qarab turganini ko'rish mumkin. Uchinchi suratda devor tagida bir erkak yotgani aks etgan. Ozodlik 5 avgust kuni xat mualliflaridan biri Farg'ona viloyat Oltiariq tuman Qiziltepa qishlog'ilik 36 yashar Elmurod Hasanov bilan gaplashdi. Elmurodning aytishicha suratlar ishchilar yashaydigan konteynerlardir. Havo juda issiq bo'lgani uchun temir konteynerning ichi qizib, ko'pchilik kasal bo'lib qoldi. Ko'pchilikning ichi o'tib ketdi. So'rasak ham dori olib kelib berishmadi. O'zimiz sotib olaylik desak pulimiz yo'q edi. Hammasiga chidadik, lekin shunga qaramay ish haqimizni berishmayapti, dedi Elmurod Hasanov. Elmurodning aytishicha u bu obyektga ishlash uchun 11 iyulda kelgan.
11 iyul kuni kelganman Toshkent shahriga. Undan beri ishlayapti, lekin pulimizni bergan yo'q, kasal bo'lib yotdi. Dori-darmonga naqadan yo'q.
2.5 million degan qo'shib beraman, ishlab yurarsalaring degan, yaxshi ishlasalaring degan.
Elmurod Hasanov aytishicha 11 iyuldan boshlab 15 kun, ya'ni 26 iyulgacha ishlagan. Uning hisobicha 15 kun uchun 1 million 500 ming so'm ish haqi olishi kerak edi. Bu puldan 400 ming so'mini Zoir ismli brigadirning qo'lidan olgan. Vedomstvoga qo'l qo'yib olganmisiz degan savolga Elmurod yo'q, hech narsaga qo'l qo'yganim yo'q dedi. Shu kungacha qolgan pulimni so'rab 10 martacha To'lqinboy brigadirga telefon qildim. Telefonini 3 marta ko'tardi. Har safar ertaga beraman degan va'da beraverdi. Oxirgi marta 4 avgustda gaplashdik. Kimga borsang boraver, pul bermayman dedi, deydi Elmurod Hasanov.
Men bilan bitta juda ko'p insonlar ishlab pulini olishalmadi. Kasal bo'lib yotishdi 5-10 kunlab. Lekin pulimizni bergani yo'q. Hozir men ham ahvolim yaxshi emas. O'zim kasalman. Uyga ketgani yotiribdan hozir uyga ketgani ham pulim yo'q. Mana shu ahvoldaman.
Bu gap bo'lib o'tganidan 7 kun o'tib, 5 avgustda Ozodlik To'lqinboy bilan bog'landi. Gap boshlanib-boshlanmay telefon so'zlashuviga o'zini keyinroq Umid deb tanishtirgan, familiyasini aytishni istamagan odam aralashdi. Umidning aytishicha u To'lqinboy bilan birga ish yuritadi va uning rahbaridir. Ozodlik muxbiri Umidni Elmurod Hasanovning shikoyati mazmuni bilan tanishtirdi. Umidning iddao qilishicha Elmurod Hasanov qurilish obyektidan besoroq ketib qolgan va shu kungacha pul so'rab murojaat qilmagan.
Men yo'qligimda menga ketyapman ham demasdan, biroq aytmasdan nima ketvorish. Men yonim chetda bo'lganimda menga shunaqa emasdan, yo'q men ketishim kerak deganda berib chiqarib yuboradi.
Umid o'zining haq ekanligini tushuntirishga juda ko'p vaqt sarfladi va oxir-oqibat ertaga soat 11 yoki 2 da kelishsin. Men ular bilan gaplashay, ishlamaydigan bo'lsa bir tiyinigacha to'lab beraman dedi. Bu qurilishlarda ishlab haqqini ololmayotgan ishchilarning ozodlikka birinchi marta arz qilishi emas. Bundan bir oy muqaddam 8 iyulda Qashqadaryo viloyat Mirishkor tumanilik 6 kishidan iborat quruvchilar guruhi shu yil bahorida Ichki ishlar vazirligi hududida bajargan qurilish ishlari uchun ish haqining bir qismini ololmayotganidan shikoyat qilgan edi. Ozodlik shikoyatni o'rganishni boshlashi bilanoq ish haqi to'langani haqida xabar yetib kelgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Belarusda Lukashenko rejimiga qarshi ommaviy norozilik boshlanganiga 1 yil to'ldi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Belarusda 2020-yilning avgustida bo'lib o'tgan prezident sayloviga 1 yil to'lishi munosabati bilan turli mamlakatlarda jamoatchilik faollari belaruslik norozilar bilan birdamlik aksiyalarini tashkil qilishdi. Stokgolmda o'tkazilgan shunday tadbirda Shvetsiya tashqi ishlar vaziri Ann Linde, madaniyat vaziri Amand Lind hamda ekofaol Greta Thunberg qatnashgan. Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar va xavfsizlik siyosati bo'yicha oliy vakili Jozep Borrell 8 avgust kuni Belarusda 2020-yil 9 avgust kuni bo'lib o'tgan soxtalashtirilgan prezident saylovining 1 yilligi munosabati bilan deklaratsiya e'lon qilgan. Hujjatda 1 yil muqaddam Belarus xalqining mamlakatga legitim yetakchi saylashga umidi shafqatsizlarcha sindirilgan edi deya urg'ulangan. Yevropa Ittifoqi Belarus xalqining inson huquqlari va asosiy erkinliklari hurmat qilinishi uchun olib borayotgan dadil kurashini qadrlashini bildirib, mamlakat hukumatining munosabatini yana bir marta qoralagan. Lukashenko rejimi jamiyatni qatag'on qilib, o'z xalqi bilan o'rtada jarlik yaratmoqda. Huquq ustuvorligi va Belarusning xalqaro majburiyatlarini inkor etmoqda deyilgan deklaratsiyada. 8 avgust kuni Belarus bilan birdamlik aksiyalari Varshava hamda Belostokda ham o'tkazilgan. Lukashenkoning asosiy muxolifi Svetlana Tixanovskaya 9 avgustdagi saylov natijalari 70%gacha soxtalashtirilganini aytib, uni tan olishni rad etgandi. Muxolifat boshchiligida minglab belaruslar tinch namoyishlarga chiqqan. Hukumat ochiq norozilik harakatini bir necha oy davomida kuch bilan bostirgan. O'tgan yilning 1-sentyabrida BMT Oliy komissari mahkamasi siyosiy mahbuslar qiynoqqa solinishi bilan bog'liq 450 holat hujjatlashtirilgani haqida e'lon qilgan. 2020 yil oxirigacha Visna huquqbonlik tashkiloti Belarusda namoyishchilarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilganiga oid 1000 hujjatli dalil yig'ishga muvaffaq bo'lgan. 9 avgust kuni Belarus rasmiy ommaviy axborot vositalari prezident bilan katta suhbat anonsini bergan. Belta agentligi xabariga ko'ra, Lukashenko jurnalistlar va jamoatchilik vakillari bilan uchrashadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Nazarboyev o'rniga kelgan Toqayev, Afg'oniston va Covid, Markaziy Osiyo rahbarlari sammiti qanday kechdi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Markaziy Osiyodagi 5 davlat rahbarlari Turkmanistonda uchrashdi. Ozod Yevropa Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Bryus Panyerning yozishicha, pandemiya va qo'shni Afg'onistondagi voqealarning shiddatli rivoji ularning muzokaralari dolzarbligini oshirgan. Garchi mintaqa yetakchilarining hamkorlik haqidagi suhbatlarida takroriy gap-so'zlar ko'p bo'lsa-da, vujudga kelgan yangi voqelik mazkur uchrashuvga dolzarb tus beradi. Avazadagi yig'in loaqal shunisi bilan muhimki, 5 prezident anchadan beri yuzma-yuz o'tirib so'zlashmagan edi. Bu mintaqadagi 5 davlat boshlig'ining 2018 yildan beri hisob bo'yicha 3-chi, ayni chog'da Qozog'istonning endilikda sobiq prezidenti Nursulton Nazarboyev qatnashmagan 1-chi maslahat uchrashuvi bo'ldi. Nazarboyevning vorisi Qasim Jomart Toqayev 2018 yil noyabrida O'zbekistonda bo'lib o'tgan sammitda ishtirok etmagan. Holbuki mazkur tadbirdan 5 oy oldin prezident lavozimiga saylangan edi. Uchrashuvda muqarrar muhokama qilingan yangi mavzu koronavirus pandemiyasi va infeksiya tarqalishiga qarshi kurashda hamkorlik zarurati bo'ldi. Prezidentlar uchrashuvi COVID-19 qaytadan avj olgan Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekistonni qamrab olishi manzarasida kechdi. Davlat boshliqlari suhbati anchayin qiziqarli bo'lgan deb o'ylaymiz. Chunki Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov o'z mamlakatida bitta ham COVID virusi yuqish holati qayd etilmaganini iddao qilishda davom etmoqda. Shu bois ham Toqayevning beshala rahbar Turkmaniston prezidentining mintaqaviy virusologiya va epidemiologiya markazini tashkil qilish taklifini qo'llab-quvvatlagani haqidagi izohi bir muncha ajablanarli. Koronavirus tarqalishiga qarshi kurash sammit yakunlari bo'yicha e'lon qilingan 28 banddan iborat qo'shma bayonotda atigi 19-chi qatorda qayd etilgani esa bundan-da qiziq. Ammo mintaqaviy savdoni yaxshilashga doir eski gap-so'zlar yangicha mazmun kasb etmoqda. Chunki COVID-19 ko'p mamlakatlar iqtisodiyoti, ishlab chiqarishi va eksportiga salbiy ta'sir etdi. Mintaqadan tashqaridagi hamkorlar esa ma'lum bo'ldiki, unchalik ishonchli emas ekan. Pandemiyadan oldingi davrga qiyoslaganda albatta. Sog'liqni saqlash tizimi inqirozi ham mintaqaviy tijoratda iz qoldirmoqda. Turkmanistondagi uchrashuvdan biroz oldin o'zbek va turkman rasmiylari havo hamda avtomobil yo'llarida o'zaro qatnovlarni tiklashga kelishib olishgan edi. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon turkman hamkasbi Berdimuhamedov bilan gaplashib olish uchun ertaroq keldi. Ular Tojikistondan Turkmaniston orqali Eronga yuk tashish bilan bog'liq 2018 yildan beri mavjud muammoni qisman hal qilishga muvaffaq bo'lishdi. Ashxobod 2020 yil martida pandemiya ko'lami aniqlashgan pallada joriy qilgan qoidalarga ko'ra, Turkmaniston chegaralariga yetib kelgan tovarlar Turkmanistonga tegishli yuk mashinalariga ortilib, butun mamlakat orqali tashilishi va shundan so'nggina bu yuklarning yakuniy manzili bo'lmish mamlakatga oid transport vositalariga ortilishi lozim. Toqayev mintaqaviy savdo va transport yo'nalishlarini rivojlantirish haqida so'zladi va Qozog'iston Markaziy Osiyo mamlakatlariga milliard dollargacha qiymatda tovar yetkazib berishi mumkinligini bildirdi. Biroq uchrashuv kun tartibidagi markaziy mavzu Afg'onistondagi vaziyat bo'ldi. Afg'oniston mavzusi davlat yetakchilari qo'shma bayonotining 7-bandida tilga olinib, mamlakatda ayniqsa uning Markaziy Osiyo bilan chegaralarida vaziyat so'nggi 20 yilning istalgan vaqtiga qiyoslaganda ham juda tahlikali ekani qayd etildi. Biroq mazkur band qanday yozilganiga e'tibor qilsangiz, u oxirgi 30 yilda e'lon qilingan istalgan bayonotdan ko'chirib olingandek tuyuladi. Besh rahbarning barchasi Markaziy Osiyoda xavfsizlik va barqarorlikni saqlash va mustahkamlashning eng muhim omillaridan biri qo'shni Afg'onistondagi vaziyatning mumkin qadar tezroq tartibga solinishi ekanini tasdiqladi va shu munosabat bilan ular afg'on jamiyatida mumkin qadar tezroq fuqarolar tinchligi va totuvligiga erishish uchun har tomonlama ko'maklashishga tayyor ekanliklarini bildirishdi. Markaziy Osiyodagi Afg'oniston bilan chegaradosh 3 davlatning har biri ushbu mamlakatga nisbatan o'z siyosatini yuritadi. O'zbekiston mamlakat hukumati va toliblar bilan muzokara olib borib, ular o'rtasida tinchlik o'rnatilishiga harakat qilmoqda. Tojikiston hukumati toliblar bilan muloqotdan o'zini olib qochadi. Turkmaniston esa hukumat bilan ham toliblar bilan ham muzokara qilmoqda, lekin Ashxobod Afg'onistonga doir ishlarga iloji boricha kamroq aralashishni afzal ko'radi. Shubhasiz, uchrashuvda Afg'oniston haqida qo'shma bayonotda eslanganidan ko'ra ko'proq gapirildi. Xabarnomalardan birida urg'ulanishicha prezident Rahmon sabotaj, terrorchilik va propagandani yaxshi o'zlashtirgan, shuningdek bizning mintaqa xususida uzoqqa mo'ljallangan rejalariga ega ekstremistlar xavfidan ogohlantirgan. Lekin aftidan 5 prezident uchrashuvining arzigulik yutug'i bu tadbir kechgan muhit, ya'ni tadbirning barcha ishtirokchilari bir-biri bilan iliq munosabatda ekanligi chetdan his etilishidir. Darhaqiqat, davlat rahbarlari ish kiyimida bo'lgan rasmiy qismni hisobga olmaganda, uchrashuv sammitdan ko'ra do'stlar bazmiga ko'proq o'xshaydi. Prezidentlarni dengiz kemasida, oddiy ko'chalik kiyimda, trenajyor zalida esa sport liboslarida suratga olishdi. Eurasianet.org jurnalisti Peter Leonard shunga ishora qilib, Markaziy Osiyo prezidentlari sammitidan olingan fotosuratlarda qartabozlik kechasi ob-havosini his qilgani haqida yozdi. Bu luqma aftidan 5 prezident atay yaratishga uringan do'stona ruh uchun munosib bahodir. Kimlargadir bu mutlaqo ahamiyatsiz tuyulishi mumkin, biroq so'nggi salkam 30 yillik mustaqillik davrida 5 mamlakat yetakchilari bir-birlari bilan haddan ortiq yovlashishgan, hatto umumiy tahdid qarshisida turgan chog'larida ham o'zaro adovatdan voz kechishmagan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.